Alzheimer hitz egingo dugu gaur, Donostian, ba, Kursalen, gaitz honeri buruzko jardunaldi batzuk egiten ari direlako. 600 neurologo eta psikologo baino gehiago daude bertan, ba, dementzia, gaixotasun, honi buruz hitz egiteko. Alzheimerra tamalez, oso hurbiletik ezagutzen dugun gaitza da, ez guk pairatu dugulako, baizik eta gure hurbileko batek, eta familia gehienetan, ba, badago, beti kasoren bat, urteak pasa ala gainera, gero eta ohikoagoa da, ba, gaitz hau, eta honi aurre egiteko ere, ba, baliabide eta azpiegiturak gero eta gehiago dira. Kezkagarria benetan ere ondorengo datu hau, azken urtetako tendentzia jarraituz gero, 2050 urtean, Espainiako estatuan 1.000.000 pertsona egongo direla, ba, Alzheimerrarekin. Horixe, egiten den aurre ikuspena. Eta esan bezala, Jo Mikel, ba, gaur Donostian jardunaldiak egiten ari dira, estatu mailakoak, eta guk ere, ba, guri ere aukera polita iruditu zaigu, ba, gaitze honi buruz hitz egiteko. Donostian, Zita Alzheimer ikerketa zentro bat badago, eta lan handia egiten ari da, ba, Alzheimerrari aurre egiteko, bertzeak bertze, ba, herritarrekin, sano dauden herritarrekin, ba, ikerketak egiten dituzte, eta bortzeun bolondrez, baino gehiago lortu dituzte, ba, mota guztietako frogak egin, eta gaixotasun honen inguruan, ba, pixkat gehiago jakiteko. Eta Ainara Estanga, Donostiako Zita Alzheimer ikerketa zentroan egiten duran. Bera, neuropsikologoa da, eta neurologiako sailan egiten du lan, eta nolabait ere, ba, bera ere arduratzen da, ba, bolondrez hauei, ba, frogak egiten. Egunon, Ainara?
Egunon.
Bueno, esan bezala, neuropsikologoa zarazu, eta Donostiako Zita ikerketa, ikerketa zentroan egiten duzu lan. Zer egiten da, zehazki, ikerketa zentro honetan?
Bueno, Zita Alzheimer irabazi asmorik gabeko fundazio pribatu bada, eta gure lana orokorrean Alzheimerraren inguruan ikerketa egitea da. Baina momentu honetan, gure proiektu nagusia PGA estudioa da. Hau da, proiektu Gipuzkoa Alzheimer, eta hau da, estudio pilotu bat, bertan Alzheimerraren gaixotasunaren diagnostiko goiztiar bat egiteko biomarkaltzaileak bilatzen ditugu.
Mm-hmm. Eta aipatu dugu, ba, bueno, froga dexente egiten dituzuela, ba, ikerketa bezala, eta horretarako, ba, bortzun bolondrez inguru dituzuela. Bolondrez hauei zer nolako frogak egiten zaizkie?
Bai, orain arte gutxi gora bera 400 bat ikusi ditugu ja, así que pentsatzen dugu urrengo hilabeteetan bukatuko dugula den egiteaz, eta beraiei egiten zaitezke oso froga desberdinak. Saiatzen gara era global batean pertsonaren alderdi guztiak neurtzen. Horretarako, ba, neurtzen ditugu biomarkatzaile funtzionalak, estrukturalak, nolabait garuna aztertzen saiatzen gara. Test neuropsikologikoen bidez, ba, ikusten dugu oroimeneko testetan, atentzioan, zer nolako errimendindua duten. Bestalde, erresonantzia magnetiko bidezko teknikaren bidez, garunaren irudiak ateratzen ditugu. Hor ikusten dugu zer nolako estruktura duen, garunaren area batek besteekin nola komunikatzen diren, baita ere nola neuronaien konposaketa nolakoa den, eta patologia ikusten balin bada, ba, zer nolakoa den.
Ainara, eta kuriositatez, imaginatu ni joaten ezela zuen zentrora, eta froga bat egingo, ba, egingo didazula zu zeunek. Esan duzu horietako froga bat neuropsikologikoa dela, ez dakite, zer da, memoriako ariketak egin behar dira, fitxak bete, edo zer eskatzen da?
Ba, neuropsikologiako alorrean, kontsultan egiten duguna da, bueno, alde batetik funtzio guztiak neurtzen ditugu, bai, orrimenekoak, ba, test laburren bidez. Ba, adibidez, ba, eskatzen da hitzerrenda bat ikastea, eta bueno, ba ikusten dugu oroimenan akatsak dauden edo ez, eta horiek zer nolakoak diren. Badakigu oroimen akatsak izan daitezkela mila gauzagatik, batzutan estresarekin daude erlazionatuta, edo depresioarekin, gauza desberdinekin. Ordun ikusi behar da, ea benetan Alzheimer motako kausa batekin lotuta egon daitekeen.
Eta zientzia,
hori egiten dugu, bai.
Segi.
Bai, orduan, neuropsikologia lorrean egiten ditugu frogak, bai kontsultan, pertsonarekin testak aplikatuz, baina orain baita diseinatzen ari gara froga txiki bat neuroresonantzia magnetikoaren barruan egiteko eta zuzenean ikusteko nola aktibatzen den garuna tarea hori egiten duenean.
Bueno, makina bat froga egiten dituzu eta pentsatzen dugu ere prozesua pixkat motela izango dela. Laureun Bolondres dagoeneko ikertu dituzu eta emaitzak noizko?
Bai, bueno, prozesua luzea da, esan dizudan bezala urte terdi inguru bildu ditugu datu guzti hauek eta orain dena biltzeaz bukatzen dugunean, hortik aurrera hasiko gara ba, emaitzak ateratzen eta datuak ematen.
Eta Alzheimerari pixkat gehiago jakite aldera azkenean, ba, gure egunerako tasunean oso presente dagoen gaitza da, baina zergatik sortzen da edo nola garatzen da Alzheimerra?
Bueno, azken zinean Alzheimerra prozesu neurodegeneratiboa da, endekapenezkoa. Orduan, gure garuneko neuronak hiltzen doaz eta beraien arteko konexioak ere galtzen. Aldi berean ikusten dugu zenbait proteina erakaltegarri batean metatzen joaten direla garunean.
Eta Alzheimerrarekin jarraituz, gaitz honekin, bueno, askotan iruditzen zaigu azken urteetako gaitza dela Alzheimerrarena, eta ez dakit hori den gizakia gerota gehiago bizi garelako, gure ba, bizitza klasea edo modua aldatu delako, edota behar bada ba, ekonomikoki gehiago garatu diren herrialdeetan Alzheimer kasu gehiago daude, edo mundu mailan zein da tendentzia?
Ikusten da Alzheimerrak mundu mailan arraza guzietan, estatu guzietan berdin eragiten duela. Agian zuk esaten duzun bezala hemen aukera gehiago dugu hori aztertzeko edo horri buruz kontsulta egiteko, orduan gehiago antzematen da. Baina prevalentzia, intzidentzia mundu osoan zehar ez dago desberdintasunik.
Eta kuriositatez ere urrengo galdera hau, ez dakit mundu mailako datuak dituzun, baina non da Alzheimer gehien? Edo zein herrialde da Alzheimer gehien baduena?
Esan dizudan bezala ez dago herrialde bat. Agian herrialde garatu eta gehiago antzematen da, ba, esan dugun motibo hiengatik. Baina ez dagoela esateko herrialde bat, hemen gehiago dago.
Azken kontua da inara, Alzheimerraren ondorio larriak pairatzen ditu ez gaixoa bakarrik baizik eta baita gaixoaren ingurukoek, sendiak, familiak, zer egin hori laguntzeko?
Bai, Alzheimerra azkenean gaixotasun luzea da, 8 urte iraun dezake, baino baita 20 urteraino ere, eta orduan normalean ba gaixoak laguntza asko behar izaten du, ba bere gaitasun, bueno, urritzen doazelako eta familientzako laguntza handia izaten da normalean asoziazioak daude familiarrentzako eta hoiek apoio handia ematen die.
Dudarik gabe, ba, ikuspuntu hori lantzea oso garrantzitsua da, familiek laguntza handia behar dutelako, bai. Alzheimerrari aurre egiteko ere. Ba, eskerrik asko haunitz, Ainara Estanga, bai. Alzheimerra, ba, Alzheimerraren inguruan ba, solasteagatik, eta gaitzau, ba, urbilagotik edo behintzat ikuspuntu zientifikotik gehiago, ba, ulertzen laguntzeagatik, eskerrik asko Ainara.
Zuei.
Izan ongi.
Berdin.